الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، وأستعينه فوبة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کریم در بیان بود که انسان مسیر زندگان رواندهی که قرار تفه، آیا نه وسیله نه سعادت نه تفجخته؟ آیا انسان نه به مجرد بود که با عالم قدم گویدولار خود به خود به طرف کمال و سعادت گدجخلار؟ یا خیلی مسئله سعادت از امر تحصیلی و کسبی دیل، مادام این که انسان در پی سعادت علمسا و کسب سعادت علمسا، قرآن تبیین لر که سعادت واقعیه التقیه جا. با آیه شریف ده و سوره مبارکه ده الله متعال قسم یاد لر عصره و العصر، معمولا برای اثبات در مسئله قبل از بین که و مسئلن بیان لیلد سوگند یاد للد تا بین که عظمت مسئلیه متوجه للد. سیز برای اثبات از مدعاز آن دکیرید انبیایه، قرآنه، الله ها و شیودن در ذات اقدس الهی قرآنم در استفاده دید. والعصر قسم و سوگند به عصر، این در آیا به عصر عصر رسالت دید یا نماز عصر دید یا عصر ظهور حضرت دید، قابل انتباه به تمام بو مسائله. مرحوم علامه طباطبایی در رابطه با روایاتی که وارد و تفسیر آیات دار بیرور که بو تفسیر آیات به وسیله روایات بر طبق جریده یعنی تعیین مصداق، نبوی که مفهوم آیه منحصر الی فقط به تفسیری که معصومین علیه السلام ناحیه سنن صادر الوشلا. پس منافات یخودی که به برده تفسیر اصر ظهور حضرت هست منه معناسه بوده که اصر نبوت نفیه لره. یکی از مصادیق قسم بلید عبارت بنان این که عصر پیامبری که بنای سعادت بشریت و زمانان شروع لفته و عصر قسم یاد علمه. به طور کلی ذات اقدس الهی استر عظمت و مطلبی که قسم یاد لیب عصره اونه بیان دید. خب قسم به عصر ان الانسان لفی خسر، طبیعت انسان و جنس انسان. مفسرین معنا الالف الف لامی که به انسان دا وارده بعضی لر دیب لر الف لام جنس ده، بعضی لر دیب لر طبیعت ده. هر که صورت داده الله متعال هشدار برد که ان الانسان لفی خسر. بخون یکی از شیوه های قرآنی بودی که انبیا گلیب لر بیزی به اصطلاح ازمز بیزن کوچکترین عملنن اهل بهشت دیلیلر. دیر انسان اگر استیب بهشتی اولا شرایط ویژه وارده. قسم به عصر نبوت، قسم به عظمت نماز عصر، قسم به عظمت عصر ظهور. اینده بلاران هر برسین معناسن سل تتساز مطلب ثابته. یعنی استر ذات اقدس الهی دیه ای مردم خوشیار اولون، بلین انسان خسران داده، زیان داده. یعنی تمام انسانلار، طبیعت انسان، جنس انسان خسران داده. خب نجور انسان بجره بلیر بو خسراندن نجات تفا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. دقت الین نجات انسان در گروه ایمان به ذات اقدس الهی ده. یعنی مادامی که بر انسانی ایمان ذات اقدس الهی علماده خسرانده ده. هر نقدر ده عمل شایست اولا، عمل ده نیک اولا، عمل زیبا اولا، اما بر اساس باور الهی علمسا او عملر عاقبته و او دنیاده نتیجه برمیجاه ده. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسانلار خسرانده دارد مگر او انسانلاری که ایمان به ذات اقدس الهی گفرلد. این دیگر آیا تک ایمان کفایت الیجاقه؟ خیر. و عمل الصالحات یعنی گرک علاوه بر ایمان دارای عمل صالح الالب که عمل صالح دی که انسان رفعت و ترقی و تعالی برجاقه. خب گرخ آیا تنها ایمان و عمل صالح در جوامع بشرین نجات برجاقه؟ خیر. و تواصل بالحق یعنی وقتی که یک شرخ بیربیرمزه بیربیرمزه دعوت یا حق و حقانیته. و تواصل به صبر بیربیرمزه وصیت یا سفارش یا صبر و استقامت آیا بیر بو منطق اگر جا دوشته بیز مسلمان نارن اچنده نه تحول فرهنگی انجام تاپلا جاستی صدر اول اسلام دا تربیت شدگان قرآن وقتی که یک شردل بیربیرینه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته شروع الردلد بر آیه و سوره کوتاه قرآن و خمخلقه و الاسر این الانسان لفی خوز دائما بیربیرینه تذکر ویردلد یاداوری الردلد انسانشون چون انسانن جنسی الان آیات الهیدن گنه ده اخویاجهان که انسان تیز فراموش الر انسان کم صبر ده کم تحمل ده گرک ورزش روحینن از فطرتنی تربیت ایر خلاصه بودی انسان داری که اگر تربیت اسلامی و توحیدی اولار ده حاکم اولمدی تربیتی که بر اساس ایمان به ذات اقدس الهی و عمل صالح بردان بخن دیدگاه قرآن بودی عمل صالح بر اساس ایمان به ذات اقدس الهی گرفت اولار علتی ده بودی الله غنی ان الله لقنیون عن العالمین بزن نمازلارا اعمالا خیراتمزا احسانمزا این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فعلیها اگر هر خیری سنه دستور برد لفک انجام برسن نه به خاطر بی که الله برزدی انجام تپلاجاختی ذات اقدس کبریائی غنی به ذات نیازی افته الله متعال و چون نیازی افته هر دستوری که بزدرد صادر الوب به دستور به خاطر بیزیم مصلحتی میستی یعنی از مصلحتی اختزائلی که خدا باوری تپسان الله ایناناسان چون مالک به عالم مالک آسمانlar و زمین الله دی خالق الله دی نیجا لبیلیسن اونو اونده زندگانلق الیسن صاحب خانه اینا ارتباطن اولمیا آیا یتشه بیلن سعادتا سن گلسن بیر اونده زندگانلق الیسن نعمت صاحب او منزلدن استفاده الیسن تمام فریز و فراز نشیدلرده او سنه کمکلق الیه اما سن اونو تانمیاسن آیا اولور سن سعادت یکشتن؟ پس پایه اول توحید دی بردان دا بو مسئله روشن اولور سن هر نقدر ده احسان الیسن اما بر اساس دستور الهی اولمسا بلگنن که الله یاننده مورد امزا دید چون الله اعماله بر اساس ایمان قبول الیه چخده نیه برای که الله مالک دید سن سوره توحید ده دیرن که قل هو الله احد الله الصمد صمده مفسرین یعنی مسمود یعنی اللهی که مقصود ده ولی روایات اهل بیت ده صمد معنا الر یعنی ملی توپر یا ملیان یلجع الیه کل راغب او تعبیر ترکیسی بولد ای او اللهی که سرمایه دارسان هر ذات سنده وار یرقب الیه کل راغب دولو الله به بوش دو اجوب دو الله الصمد الله مالک دو بعضیلر تعجب الیلر دیلر که نجولا بلیر الله انشتنه مثلا افرا جهنمه فیلان حمال باره بری که سواب یخوده اما الله قبول الیب اونو افرا بهشته انشتن بندم سنه محترم دی اللهی که خالق آسمان نار و زمین دی احتیاجی اختی انشتن سهل دی انشتنن در یک کسی در گلد بو مسیر دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذی بخون اول عام و شمولی به قول بسکله بلد یعنی تمام انسانان خسران بدبختی دادند اول خسران دی مگر سن özün یافتسان خسراندن چقاردسان اشیا خب نه جور خسراندن چقاردسان اشیا پایه اول ایمان به ذات اقدس الهی دی پایه دوم عمل صالح دی پایه سوم وقتی که بیریزه یتشیریز آقا زیبا سوزلرنن حقا بیریزه دعوت ایم کما اینکه مسلمان های اولیه وقتی که بعد از سلام علیک احوال پرسی بیردن آیه قرآن و خوردلار مخصوصا بو سورن و خوردلار بیربیرینه تا بیربیرینه متنبه دیلن تنبه یعنی بیداری از خواب قفلت انسانلار خواب قفلتن بیدار لمخلوق آیا بو ثواب یا خوده درون نقدر فرهنگلر عوضی اولوکتی بابا منیم چی مالل اولمگینه نه آیه قرآن اخوینده نه مالل اولمگینه مگه مالل اولمخلوق پیستی مگر بیر نفر بیدار لمخلوق پیستی مگر بیر نفر یول ارائه لمخلوق پیستی بخون فرهنگی که عوض اولور انسانلارم برداشته دا عوض اولور پس راه اصلاح جامعه بوده خدا باوری درک اولا بزده بر اساس سنتهای اسلامی درک جامعه تربیت ایلیا نه زیبا و شایسته دی که بو سنت احیا اولا وقتی که بز جمع اولوروخ بیر جمعی ده بیر بیرمزدن سلی رحم ایلیرخ احوال پسلوغ ایلیرخ بیر دنه روایت بیر دنه آیه قرآن تلاوت اولونا تابی که انسانلار بیدار اولالار بابا بز دوچار قفلت نباید بز özümüzü ferib verar. Daimen ihtiyacımız var tezekkura ve inzara hoşdar ver mahluka ve tevasov bil hak ve tevasov bil sabr tevasov bil sabr ibaret dinemeden yani sabr o hovsele harca verar. Berdaşımız bu olmuyor bundan iki, iki dene meclise ya iki dene kitap okuduk fitretimizi değişebilir. Bu fitret daimen gerek kaplana. Eyni ahen kimi. O aheni ki gelir kuriye gelir kaplanır mı setebr-ı muhkem olur. Baba ne bayet zindiganlık bu değil. Eğer biz becerebilah bunu tefhim elettirah öz neslimize uşaklara ki müteessifane el an çoğunun oruluş bara gelipler. Hey rahat talepliğe adet edipler, bunları eğer aşina eliyak müşkülatına, meşakkatına, hey beli kurban bunların hastasında dinliyak, bir günde bunları müşkülatına kuburu eliyak, ta bunların fitretleri sahte ve perdaft olan. İnnel insâne hulgâ halûâ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الذين يصدقون بيوم الدين بخون görün Allah tabiatı insanı necür beyan eder innel insane hulqa halua مفسرین حلوء معنا الالر یعنی حریص، بعضیلر معنا الالر یعنی بخیل. خب انسان ها حرص اولده بخل و دوار. الله متعال هشدار verir، دیر که اگر حرص از درونونده کنترول الامسن بیلیرم سوار olacak بیلن. Biz hırsımızda zindiganlık ediyoruz. Bokhlumuzda zindiganlık ediyoruz. Bazı müfessirin gelipler haluanı mehna edipler yani kem sabr, kem hovsele. İnnel insana kulege halua yani kem hovsele, kem sabr, kem zarfiyet. Xob ne milyak bu zarfiyet insanda çoğala? Bakın görün, Kur'an deyir, tabiat-ı insan vücudu. Xob, mən iki kəm zərfiyyət oldum, numudu vücudum, ne ibarət dinəmədən? İzə məssəhü şərru cəzu ağa, öm yıxıldım, bədbəxt oldum. Nəmə olub ağa, məsələn, məsələn, bir dənə çəki verib, məsələn, iki gün təxirə düşüb. Qardaş, əlbələn, niyə çəki? Vəxtində ki, sənin təvanın yoxdur, niyə çəki verib? İlə burada bizim müşkilimiz ilə buradadır. Bağbər edin, cami'nin müşkili buradadır. Əgər məndə niyyət-i fəribkari olmasa, niyə çəkibi məhəl verirəm? Əvvəldən mənim niyyətim xarabdır. Bunu gerək ıslah eləmək lazım. İndi görürüz, Qur'an nə ziba bəyan edir. Deyir, baba, təbiət-i insan həludur, hərisən. Hələ qoy görək, bir dənə çəki verim, ta gedək iki aydan sonra bu sütundan o sütuna fərəşdir. Ağacan, müsəlmanın işi bu sütundan o sütuna yoxdur. Gerək muhkəm qazlıq olur. Sənin ki, taqətin yox, təvanın yox. Niyə gedirən ağa, nüzullu kul alasın? Fəs ibtidai əmri də uzadın ki, bais olub sən getmişən bu məsirdə qərar tapmışan həlu... Hirsidir, kəm zərfiyyətdir. Mənim nə mən filan kəsdən kəmdir ki, o bilirəm filan maşına milərəm filan öyü ola. Xob o hardan gətiribdir, xob zədibəndidən gətiribdir. İndi qərar deyir ki, hamı zədibəndilə bir pulu yetişər. Olur belə imkan var idi, gör, əqli neçə sal. Niyə özünə ota salıram? Aya burada nuru əqli necə olubdur? Qur'an deyir, hər gəlir nur əqli insanın vücudunda qamuş edir. Hanın gelirən birdən təhdudun altına bir zədir ki, təvan pərdaq yoxun deyir. Aya bu o qəlai deyir. Xulqəli insanı həlu o. Təfsir edir, həlu mənası budur. Vəxti ki, bir dənə namulayimlə rubru oldu, çox cədə, ey dad, ey dad, dad, həray. O yan tərəfdən xeyrə geçdi, pula geçdi. İstir bir zat verər, mənu a. Biz münacat-ı yad ağa İmam-ı Səccadın münacat-ı xəmsə əşərrədir. İlahi əşku iləykə fi nəfsin bəs-su'i əmmarəh və ilə l-xətiyəti mubadirəh və ilə məasikə mubləəh təsluku bi məsalikə l-məhafil və təcəlani imdəkə əhvənə halik kəsirətul ilə təriyyətul əməl إن مسه الشر تجزأ إن مسه الخير تنمو ميالة إلى اللحم والله فالوديارا من هش كسن شاكي دور من جلمشم برده فقط özümden sana şikayet ederim harda tapacağız bu dualar harda tapacağız bu münacat harda tapacağız bu mektebi kuyanı ki insanı özünle aşina edin Pərvərdiyaram, mən heç kəsdən, nə qonşudan, nə rəfiqdən, heç kəsdən, baba mənim düşmənim öz dəhrunumdadır. Pərvərdiyaram, mən şakiyəm kimdən, özümdən. Niyə? Bəraq, ki, hər yerdə bir xilafkarlıq olur, hamıdan qabaq görəm orada huzurum var. Pərverdigara, hər yerdə məsiyyət var, görürəm, bişdən mənim axmağım məsiyyətdir. Pərverdigara, mən bu nəfsimin əlindən şakiyəm, məni çəkir, aparır, qoyur ləbəyə həlakətdə. Məni ərzişdən çalır sənin yanında. Mən müftələ oluram, alud oluram günaha, anan günaha alud olandan sonra nə üzrə gəlim sənin qapana? Kəsirət ol elə. Hey, işgal tarafsız edirəm. Büyün nəmadı cəmaətə gedim, büyün filan yerə gedim. Hələ qasım sonra gedərəm. Hey, illət tarafı. Təvillət ol əməl. O yan tərəfdən əgər arzular kəm ola, işgal yoxu deyə. Arzular da tuğlu dıraq, belə bilirəm, 4000 il bu aləmdə zindiyanlıq eləyəcəm. Məyyavlətən eləlləh deyəm. إلهي أشكو إليك شيطانا يغويني پروردگارا منم شکایتم از شیطان درونمدان دی که دائما منی اذیت edir منی رنج verir نه منی بون علمدن خلاص ol bu jurdi انسان مقام عبودیت سره yetişe bilir انبیانın yolun sada gede bilir o da قرآن تبیین edir الا المصلین مگر نماز گذارلار دلار که بند شیطاندن خلاص اولار او در روایت ده بار وقتی که نماز ترکل ده مرز کفره ده قرار تپاچه بار یعنی ده این مرزه دن چکره حائل بین سن و کفر عبارت ده همون نماز ده الا المسلی الذین هم فی صلاتهم دائمون بلاری که همیشه یاد خدا ده ده خب یاد خدا دول مخلوقن گنه دوید آیر علائم ورده الذین فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم بو مالی که گیرمه یتمیشم آقا ازمین که ده دزده ظاهرن مالکم اما مالک تل غلام بجور ده بابا بردن سائلن حقی وار محرومون حقی وار مفسرین یادملار بین سائل محروم فرق عبارت نمیدن این سائل دی که او کسی که جلیر سندن سوال دید و اما سائل فلا تنهد محروم کم دید محروم او دی که ازوندن گلیمه سیش کسی سوزنی دامشن محروم او دید آیا سن وجدانن تحمل الیه بلیر بی نفر محروم گرسن ساکت اتراسن اصلا خدا باوری انسان در بو انگیزن ایجاد الیجاق دیر که آقا بو مال من در اضافه دیگرون حقی کی میگره حقی میگرن ازون در استفاده الیسن دیگرانه برسن الذین یصدقون بیوم الدین صفات دیگردن عبارت اعتقاد به معاد یوم الدین یعنی یوم الجزا Siz bilirsiniz ki, əgər Qur'anı mütalə etsəz, əksər ayətində huşdar verib insana ki, ağa, baba, büyünün sabahı da var, bu dünyanın sabahı, vərəq dönlü bir ayrı gündə var. Elə burada tamam olmayacaqdır. Bunlar hamısı nə məkindir? Əhrumu kontrol bir insanın dərununda icad. Həs bunlar baiz olur ki, insanda seyir sədr سعیه صدر در سایه ایمان به ذات اقدس الهی ایجاد اولوش تحمل پذیری انسان در سایه ایمان ایجاد اولوش در سایه نماز ایجاد اولوش آیا بیلیز نقدر دستور وار بندن این که انسان مواظب دل اولا مواظب اعمال حرکات اولا یهودیان پیامبره çok اذیت کردند. bir دسته یهودیان geldi پیغمبره عوض بود که سلام بدهند. السلام علیک. سام لغت عربی یعنی شمشیر یعنی ölüp. پیغمبر جواب داد و علیک. bir دفعه گفتند. iki دفعه geldiler. üç دفعه geldiler. دای عایشه تحمل الیه بلند. dedi یا ابناء القرقه والخنازیر ای فرزندان میمون ها و قوت ها بجور خطابه گشندن سرا پیام برده نیه تحفاش رو بده نیه سویره بلیرن کیم سویر بی ظرفیت آدم سویر
کم ظرفیت آدم سوید حلو آدم سوید ان الانسان خلق حلوا کم ظرفیت آدم فحاش بگلد بابا یهود و نصاره یه پیغمبر راضی دور فحاش بگلد اینی گرون بیز نقدر دیلیمز آلوده ده گرون نقدر فرهنگ اسلامدن بیز اوزاقه و فاصلمز وارده آیا سزا وارده جامعه اسلامی ده بیر نفری که مریضده دلیده اونا هی عذیت ده مخلوق آزار ده آیا شایسته ده با اخلاق اسلامی ده دوردان آیا با اخلاق اسلامی ده که اوشاخلارمز بیر لغویلر ارگنبلر که هنوز مبدع وجودنا اشراق olmuyordu بیلمیر اصلا دراندار نمهده Ama gören lağv danışır kimden örgənibdir dedi nənəsindən, qonşudan, mühitdən, rəfiqdən. Ağa fəhfaş olmaqlı. Qur'anın dəsturi sərihidir ki, səbb eləməyin, nasıza eləməyin, hətta müşrikləri. Bəray bu çoğullar da dönərlər, sizin Allahınızı söyərlər, bidun elm. الله متعال دیر و کذالک زینا عملهم یعنی زینت برمیشه جاذبه قویمشه بزیم حقیمز یکتی که ناسزا بروده یا بلار هموسی نشعت گرفته دیر نمیدن کم ظرفیتی انسان دار پس گلیم ظرفیتی چوخالده ظرفیتین ده چوخالمغی در سایه ایمان و عمل صالح نماز قلمخلق دی آقا من مالک مطلق بیرم الا اگر مالک مطلق بیرم بو گلر خرابلری توالت های عمومی ده شعن دوردان بیر دنه جامعه اسلامی دی که بو توالت دره بیر گدن یرون نخرم نه مزخرفات یازلر نه سازد ناسزا قولوخلار یازلر بابا ایلب اعمال و کردار بیر جامعه نیست دیلر اخیالار بیر نفر گله وارده بیر شهر اولا گره بندن اینکه خیابانلار تمیزدی گلر گلور انسانا آشلار تمیزدی مساجد تمیزدی انسانلار تمیز لباس گیلر احر استعمال ایلر نظافت مراعات ایلر بلار حاکیت فرهنگ بیر جامعه دی پس اگر بیز بلار مراعات ایلدر ظرفیت وجودمز چوخالاجاق دی او دی صدیقه طاهره ناراحت olur دیر اتبیر و امور دین و دنیا دیر بلیریز خلافت مسیرنن منحرف الده او خطابه حضرت زنان انصار مجاهده انصار و مهاجر زده مکمل خطبه ده ارده اثر تاپا حضرت بیانه در قبال زنان و مهاجر انصار دفاع از شخصیت علی و نشان دادن مقام علی دیر تعریفی که علی دنیلیز دیر اتبین به امور دین و دنیا بلیز نفاجه اتفاق دشتی بیر کسی که عالم امر دینه و دنیایه هم بجره بلیرده دنیازه آبادلیه هم بجره بلیرده آخرتده آبادلیه بلیرز سحنه‌دن حسبلدیز نجر olacaqdı بلیرز کمی حسبلدیز خلافت اسلامیدن او کسی که سیزن علیزدن یاپشاجیدی بو جمل مخصوص یعنی بو جمل راهنمالق الیجیدی شطوری که هدایت الیردی مراده یعنی مسیر جامعنی بیر مسیرده قرار وریجیدی آب و سخره این صافی تعبیری که امام الیر یعنی سرچشمه زلال توحیدن سو ایچه اما الان سو وریز لسن خوردوزا آیا بو نمازلاری که قلرز حضرت عباسی مرادم جامعه اسلامی دیرم نه که از نماز دست نمازن حدی وار نمازن حدی وار آیا بو نمازه او نمازی که الله دیفتی قلرلر بلا O dəstəmadı ki, Allah deyibdi alınlar. O orucu ki, Allah deyibdi əncam verirlər. Təbi, bu umur din və dünya. O kəsi ki, azah edə əmr din və dünyaya. Özü də xiyanət elədir. Heç ki, teçdə olmaz. Bilin, bundan iki qanla ictimaiz dolacaqdır. دمن عبیتا دائما تا روز قیامت چون قام تو فلزا. این دیگه حکومت و خلافت مسیر حق دن منحرف لده. پس خلاصه این عرایزمه و خاتمه بره. انسان خسرانده بره، بدبختیده بره. انبیا جنگی در دیگه تریب کارده بریلر چون هدفلری مردم و حکومت لما خود برده که حکومت هدف ده برای اجرای احکام الهی و ده حقیقت این رو برایی ای بشر سن خسرانده سن اگر ازون تربیت لمده ازون رها الیسن رها الده هرس قلبه لیجاق لن چم ظرفیت قلبه لیجاق بخل قلبه لیجاق بخل که قلبه لده حق دیگران آلاجان ویرمین یجان خلقن مردمون حقنه قویمیجان یرمده مصرف اولا حقن لسائل والمحروم سائلن المحرومون حق نادیده گرجان خب اگر بزرگ نمولاجاق لازم است بوده عدالت اجتماعی جامعه ده به هم یجاقده عدالت اجتماعی به هم یجاقده ارزشلر ده به هم یجاقده منطقلر ده به هم یجاقده و بو زمینه ده برای نفوذ فرهنگ بیگانه اگر بی خورخورق فرهنگ بیگانه دن گرک فرهنگ اصیلمزه در سایه توحید پیاده لیا خود قرآن قسم یاده لیا والعصر ان الانسان لفی خود اول خدا باوری آقا اگر الله هم بینشن ارتباط اولده دانا دانا مرتبه به مرتبه هم مزار اصلاح الله صلوات السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة حجج على الناس اجمعين السلام عليك ايتها المظلومه الممنوعه حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصيك صلاة تزلفها فوق ظلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين فاطمه الزهراء اولین مدافع مقام ولایت و شهیده در راه ولایت مولاد وقتی که گلده روی گرده که فاطمه دنیادن گدیب شروع الاده آقامه فاطمه جان رسول اللهتن سره منم امیدم سنه دیم همیشه گلردن دردنم ارهنم دردن سنه باز بوله دیله ارتباط تنگا تنگ ورده بین علی و فاطمه ازوز بلیرز علی شجاع ازه تعریف لیلر علیم مقامن جمعت فی کل ازدادون یعنی تمام صفات زدیلر علیم در جمع قرخمیان دردان یکی از مواردی که صدیقی طاهره مده لیلر علیم بیر تنمر حفیظات الله تنمر یعنی تنیل مخلوق قرخمیان الله یعنی هیچ دستان قرخماز اما علی که هیچ وقت جنگلرده ağlamamış فاطمه‌نin فقدانında و وصیتinde شروع الی وای علی جلد شروع الی فاطمه‌نin yanında
Ürəyin sözün açdı və zimnən ağlırdı. Bizdən gördü Fatimə mübarək əlin gətirib, əlinin yaşlarını yaxın bədər. Fatimə can, bu əməl nə əməldir sənin can verirən? Atamdan eşitdim, məzlumun göz yaşı şifaət edəcəkdir. Əlinin məqamı bucudur. Bəd az deyikə həzrət məşğul ordu, qusli verirdi. Birdən əsma deyir, gördüm ki, Əli çəkildi, kinara şürü elədi. Ha, ha, ha. Ya Əli, sən səbur insansan, nədə olub bucursan? Dedi, bilirəm, məni nədət ağladır, Fatimənin həyatı ağladır. İndiyə kimin qulfusun dərbəsinin yerin mənə nişan verir. Yenə Əli idame verəndən sonra yenə də bir mövqeydə şuru elir hay hay ağlamaqlığa. O biliriz nə vaxtidir. O vaxtı ki xitab elir. Deyir, ya Zeynəb, ya Ümmə Kulsum, ya Həsən, ya Hüseyn, ya Fəddə, həlummu tədəbbədur min ümmüküm, rəhməkumullah, gəlin axirin difa-i anazın əbiyyəliyi. An biçir Əlidir, vəxti ki gördüm Həsəndən Hüseyn gələndə Fatimə Əlini açdı. Həsəndən Hüseynini aldı ağzınə. Bir gördüm xitab asımandan gəlir firişlərən, ya Əli, qustakinən Həsəndən Hüseyni. Əla lə'nətullah.
Balalarım gəlin anazı görür. Balalar qaydı dar qaldı qiyamətdə. Bir əzəndən zəmrələr üzrəri saldılar. Ana nəşinə Atifini dayladı ya Ali, balaları çınar ile asmanın meleşleri ağlır. Ay Zehra'ya hatır buna cem olanlar. Bekli ki cenaze amade oldu. Ya İmam-ı Zaman, Sabu səhərə çək verəndə, gördürən Zeynəb ilə ağır, ay nənə, ay nənə. Sabu səhərə verdilər hələ çək. Sabu səhərə verdilər hələ çək. Eliyibdi bunu çeş biraz, ana bir gece bize konak kalana. Ay balalarından doymayan nene. Nene harac edin anneme. Rüzi şahadeti hanım Zehra değil. الحمدلله قشنگ استفاده لندخ بیانات از اطایت الله جای سیدت الله ازنی آغاسید اللامه ی بزرگ جوار از اطایت الله از ما جای زدنی بلالرنن افزلسن انشاءالله چوک وقت ظالمانم تمام مرید آیات نطفل محمد پدر تو شهید و بزرگ جوار در بستر دیاد تمام مرز لرنن نزد تابوت زبر دلار هرشد سینه باغرده کویا آناسنا الیب در بنو ششمیرات انا هرشدر بیجده دبزه گناه کلای سوان لرنن جنازه‌ای جسرلر به طرف قبرستان بگیر جنازه آماده شفم بوش اما جردلر مولا به قبره بخیر به جنازه زهرای بخیر به آسمانه بخیر یا علی یا جنازه دفن لمن بردی برایمدن جلد زهرانی توام شرام قبر نه قدر سایه لدی مال چلا سمر بیمه بیاد شهدا بیاد امام عزیز نه قدر سایه لدی مال چلا سمر بیمه رای جلد زهران گویا قبر فاطمه الا دردی ببین ای بگی خوشا اولارن حالنا الان قبرستان بگی دندر ای بگی خیر برشن ابا کر نجا مظلوم اولار از علم لهم سرین زیبان جسم جزردم سنده جسمین دفن گلام عشقین بسینه در فاطمه یخ معنی ایمان جسم جزردم بابا معنی الله نورن بیلمد قبرم بشر کاره صبراخ در روخ صبحان جسم جزردم سوزلرم دیدی سند جنازن وار دنیا یا الله منم آخر انزم اللرم تیترین ولی اللرم تیترین ولی قبره گویان بابی